11:06, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U celoj zemlji danas je dan žalosti, nezabeležena tragedija za ovdašnje prilike, dogodila se juče u Velikoj Ivanči i danas su i dalje svi zaista zatečeni. Ovo je, kao što ste čuli u svim vestima, jedno od najvećih masovnih ubistava na svetu u posljednjih 15 godina. Otvoreno je i pitanje na koje ćemo možda uspjeti u narednim danima, a delimično i danas da dobijemo odgovor. Mogu li ovakve tragedije da se predvide i spreče? Da li postoji profil masovnog ubice i šta može da bude okidač da se izgubi kontrola i krene u brutalno ubijanje? Moj gosti će biti dr. Alek Vučo, psihoanalitičar, i Zlatko Nikolić, kriminolog. Najavila sam gostovanje i Slobodana Pajića, bivšeg policajca, koji je opravdano sprečen. Slušate prvi program Radio Beograd.
Thank you.
11:09, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Dr. Alek Vučo, psihoanalitičar, i Zlatko Nikolić, kriminolog, su moji današnji gosti. Moje prvo pitanje, utisci mogu negde da se slegnu, ako tako smem da se izjasnim, iako smo i dalje svi negde u šoku i zatečeni posle jučerašnjeg događaja u Velikoj Ivanči. Šta ste prvo pomislili, a da li ste negde danas uspeli da dođete do jednog stručnijeg stava? Ko će prvo, ćete vi, doktor?
Mogu kažem da je ovo i dalje, što bi se reklo, sve u nekom sutonu i da suštinski ne znamo šta se dogodilo i kako se dogodilo. Možemo da imamo raznorazne ideje o tome da je neko, što bi se reklo kolokvijalno, pukao, ili da je, što bi se reklo, vrlo dugo vremena nekako se uspevao kontrolisati, a onda u jednom momentu je eksplodirao. Postoje i raznorazne možda druge ideje, a to je, ne znam da li se sećate tog ubistva u Lazarevićevoj ulici pre nekih 6-7 godina, gde čovek koji je gradio tu neku veliku zgradu, očigledno su mu nestale pare ili je bio ucenjivan, već šta god da je bilo, on je pobio celu svoju porodicu i samoga sebe.
A šta može da bude okidač?
Pa okidač može da bude, kako bi se reklo, dno bez, očaj bez dna. Znači da taj čovek koji je tako nešto uradio, mi sad naravno imamo dve situacije ovoga koji je ubijao i ova moja druga priča, da suštinski ljudi imaju svoje granice i u nekom momentu mogu da puknu i da to bude veoma opasno i strašno.
Simptomi?
Simptomi, obično ti ljudi su, kako bi se reklo, vode neku vrstu duplo knjigovodstva u glavi.
To dupli život. Jedno sam kad sam sam, a drugi i mogu da budem
otprilike može tako nekako da bude. Da ljudi imaju te sposobnosti da duže vremena mogu da se kontrolišu, a onda u jednom momentu, što bi se reklo, dođe do sloma i dođe do ovakve situacije koja se desila u Velikoj Ivanči.
Gospodine Nikoliću, do kakvog ste vi od juče do danas došli razmišljanja ili stava ili dileme?
Pa meni se odmah učinilo ovo što i danas mislim, nakon svega što sam sabrao, kako se to kaže. Sinom prilika, onim čim sam se bavio, tražilo je i poznavanje psihoanalize i tih potisnutih sadržaja koji nisu tako manifestni. Ovo što doktor kaže, duplo knjigovodstvo, odnosno ja to zovem naučeno ponašanje, socijalizacijom naučeno, i razlika između toga što znamo, kako treba, i onoga što osjećamo je bitna. Uvek to ja što osjećamo potiskuje to naše nad ja, onako kako znamo, kako smo učeni. Ali kad se oslobodi toga u tim maničnim napadima ili ispadima, onda može da se projektuje, pa da mu se čini da ga svi vole, da je voljen, cenjen i željen, ali jedan mali deo, vrlo mali, srećom, doživi spoljno okruženje, uglavnom rođake, prijatelje, kao neprijatelje, kao neki koji ga kinje, koji ga zlostavljaju i koji su mu oni koji mu rade o glavi. On tada odlučuje, pošto nema više šta, ako su mu bliski takvi, da izvrši to što će izvršiti, dakle prvo pomisli na samoubistvo, ali onda je to ono destruktivno samoubistvo, ići ću ja, ali i vi. Zapravo me podsjeća na ove samoubice bombaše, koji doduše imaju drugi motiv, njih indoktriniraju, uče, postrekavaju verom, verovanjem, nacionalnim i ostalim vrednostima, a ovde je motiv čist medicinski i on je zato nepredvidljiv. Nepredvidljiv je zbog toga što kod nas prvo psihijatrijske službe nisu tako razvijene, a i da jesu, u takvim ruralnim sredinama to nije baš dostupno, niti da ima česte kontakte, niti da, ako ne ispoljava simptome vidljive da ugrožava druge, onda ga niko neće ni povesti jer će se i naljutiti. Ali pošto on zna ovo što kažemo duplo knjigovodstvo, on će pružati žestok otpor.
Koliko to može,
i može da vas
traje?
Fiksira, onda da vas stavi u šemu, kako kažu psihijatri, i da budete... Može da traje, zavisi, to su individualne. Nemate među njima dva ista. Ja sam jučer objašnjavao i ova dvojica blizanaca, braća Rajan, jedan je desnak, drugi je levak, iako su jednojajni blizanci. Prema tome, nemate dva ista čovjeka na svetu i ne može ni jedan lekar, niti ni jedan stručnjak Mokova ili nekog drugog da se zakune kako će to biti šematsko ponovo ponovljeno. Čak ne može isti čovjek da ponovi u sličnim situacijama isto ponašanje.
Doktore, da li je moguće da najbliži, u redu ako ne primeti komšiluk, ali da ne primeti supruga ili deca?
Pa znate kako, to je otprilike tih nekih pet kuća i to su manje više, svi su bili rođaci. Možemo da kažemo ono što je Sartre rekao, porodice, ja vas mrzim. Uh-huh. A s druge strane, ta celo, kako bi se reklo, imbibiranost u tih pet kuća, gde je to nekih 15, 20, 25 ljudi, oni nam mogu da pretpostavim da se oni veoma slično ponašaju, da imaju određene svoje forme ponašanja, kako se oni kako se održavaju prema spoljnom svetu, kako se održavaju prema svom svetu unutar tih pet kuća, i da onda suštinski dolazi do toga da je vrlo lako da taj neki čovek koji je sad sve to šta je uradio može duže vremena da živi u mimikri. Da se,
i da ima podršku, to mislite?
Od članova porodice. Je, on je u stvari, kako bi se reklo, to je ono, opet duplo knjigovodstvo. On unutar svoje glave ima raznorazne, pretpostavljam, strašne misli, a s druge strane je sposoban da može da komunicira sa drugima, zato što mu je tu porodica, oni se tu nalaze i ta porodica je donekle ga je kontejnerizovala. Međutim, videli smo da je to ubistvo počelo noću u stvari. I da je ono što me, moram priznati, jako čudi, to je pucano, znači, bar iz 12 puta koliko je taj CZ-88.
I koliko je morao puta da se puni taj pištolj i da je i dalje taj neki...
Već pun šarža, samo se zameni šarža, nije da. Vreme bitno toliko.
Ali govorim i o zameni šaržera, zar to nisu, to je verovatno potrebno nekoliko sekundi, zar one nisu dovoljne da se čovek osvesti,
da izbroji,
da kaže...
Ne, nemoguće. U ovakvim uslovima, sa ovakvim kažemo simptomima koje su dati indirektno, dakle ja i doktor nemamo direktno ništa, niti je sad moguće to, jer su svi koji su znali i koji su ga znali pobijeni. Prema tome, ono što je bitno, otkud pištolj, rekli smo, to smo saznali, ne krivimo nikoga zbog toga što se desilo, on bi to pobio i sekirom, samo bi manje bilo.
Ali bi bilo manje žrtava.
Dalje, da vas ispravim, nije manje to najveći više. Broj žrtava na svetu u ovom veku, ima mnogo više žrtava, jeste u Srbiji, ali ne na svetu, i nemojmo mi ispada smo po CNN-ovim pričama najgori ljudi na svetu.
Jedno od najvećih,
pa se sećate presvetlog
Jones. Niste rekli jedno, naravno, nego ste rekli najveće.
Onda
i zato ja reagujem
možda bio ovako. Moj lapsus.
Pa se sećate presvetlog Jonesa,
da,
koji je pobio 490 i nešto
da
ljudi.
Sada ali da se smatra sekta i tako dalje. Da.
Ali to je isto, kako bi se reklo, neka vrsta manipulacije.
Apsolutno, apsolutno, nema problema. Ovdje se ne radi o sektaškom, niti o satanističkom, ne, ničem. Ovdje se radi o neprimećenom manijakalnom potezu, odnosno potisnutoj maniji, koja se, nažalost, evo, uzmite sve psihoanalize, imamo psihoanalitičara, Fenichelu psihoanalizu neuroza i tako dalje, i ono čime se ja najviše bavio, Fromom i ostalima, ne možete da omanete, da vidite sliku. Slika je već viđena, klinička, ali to je posao lekara. Neki su se juče, uključivi moju rođenu suprugu koja je psihijatar, malo ljutili, kažu zašto tako slobodno daješ postavke, ne dijagnoze, jer ja ne dajem dijagnoze. Zato što nije to prvi put da sam video. I ja ne pratim samo ovo što se desilo kod nas, pratio sam i šta se to dešavalo u Americi. I kad je onaj Kines pobio ove i kad je onaj klinac ušao u školu i pobio onu decu i tako dalje.
A ko je morao da vidi? Da li primećujete nečiju odgovornost
ne,
u ovom
ovo
slučaju?
Ne, nemoguće. Ovo,
iako je imao negde u porodici...
Čak da mu je rođeni brat bio lekar, ovo, i, ovo su anamnestički podaci. Mm-hmm. Za koje ja nisam siguran da su tačni, da je imao samoubica u porodici, da je imao ovo. Pa ta stigma zbog samoubistava, zbog boravka u ludnicama je ono što koči naše ljude da se javljaju dobrovoljno psihijatru. Jer, znate, odmah postoje zbog te stigme izbjegavanje. Smanjuje se broj uloga, izbjegavaju ga za druženje, izbjegavaju za udaju, ženitbu i tako dalje i tako dalje. Mani te kaže, oni umiru u zatvoru i ako su kriminalci ili završavaju ludnici i tako dalje. I to, sve to plaši ljude s pravom, zato što su konsekvence takve da predstavljaju skraćenje socijalnih uloga i mogućnosti koje biste inače bez takve stigme imali.
I kakav je odnos uopšte prema psihijatrijskim slučajevima i same države, ne okruženja, samo i društva, doktor? Vi dobro znate na šta liče naše psihijatrijske bolnice, to je sve samo nije zapravo lečenje, pre je zatvaranje i odvajanje od društva. Da li sam
pa,
u pravu?
Mislim da ste u pravu, ja se stalno sećam ono, one četvorice koje su bili u bolnici u Padinskoj Skeli i gde je jedan od njih koji se na neki način uspeo odvezati, svake noći je gušio po jednog od pacijenata.
Da,
to
ja
je
se
bilo
sećam
tri
nekih...
dana, svakog dana po jedan ubijeni.
Sećam se i slika, a Padinska Skela ne izgleda mnogo bolje, vezani pacijenti gde ih jedu pacovi.
Ja sam gledao sve te bolnice po vrsti posla koje sam obavljao, po pravu nadzora nad KP domom bolnice koja ima upravo odeljenje za te ubice, a duševne bolesnike za koje sud izrekao meru obaveznog čuvanja i lečenja. Tražili smo i jedva našli uslove da popravimo uslove. To ne znači da bi trebala sad KP Dom bolnica bude bolja od Laze Lazarević ili ostalo. Međutim, postoji ta socijalna psihijatrija koja ima otpor prema institucionalizaciji i vi ne možete nekog doživotno da držite. Nažalost, kad mu izreknu meru obaveznog čuvanja i lečenja, malo te ne kao doživotna kazna dođe, jer ne mora da se popravi stanje, a narko...
Zato što a uglavnom se i ne popravi.
I ne popravlja se. I ako ga pustite, kao što smo mi to morate ponekad da uradite sa nekima, pa on recimo napao neku devojku u Karađorđevom parku, onda eto ja da po ministarstvu koje kontroliše rad te ustanove, po one lekare koji su tu probu vršili, a vršili su je upravo stručno onako kako njihov zanat ili struka kaže, ali eto desilo se zato što ne možete uvek da se kladite u sve to, a ne možete, s druge strane, ova zaštitnih građana ili ovaj nevladeni sektor stalno napadaju, ko ste bre vi da zloupotrebljavate psihijatriju. Naročito zato što smo bili za njih u socijalističkom lageru, iako to nikad nismo bili, zbog zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe, kako su dugo, dugo optuživali SSSR i ostale istočnoevropske zemlje. I sad to, doktor to bolje zna od mene, kad postavljate, bilo na savjetovanjima, bilo na kongresima psihijatra, ili negde drugde, uvek imate taj oprez zbog ovih mogućih kritičara koji ne razmišljaju mnogo. Ja sam prisustvovao, šesti kongres psihijatrije bio ovde kod nas u Beogradu, pa pošto je bilo i tih socijalno dodirnih tema graničnih, bio sam i radozno. I upravo su naši lekari, naše kolege, prijatelji morali da vode računa o ovome, kako nas doživljavaju.
Ta cela priča je dosta zanimljiva, pogotovo u Rusiji. U Rusiji je za adolescente postojala dijagnoza koja se zvala metafizička intoksikacija. To znači da otprilike je to adolescent koji onako razmišlja na dalje i na bliže i onda su ti psihijatri, nažalost, krenuli da ga leče insulinskom terapijom, koja je grozna stvar, jedna koja, što bi se reklo, prži neurone i sve snage. I ti mladi ljudi su poprilično imali lošu prognozu i loš kraj.
Napraviti biljku od pacijenta
da.
Pacijenta u bolnici ili osuđenika u zatvor je apsolutno lako izvodljivo, tehnički i tehnološki sasvim izvodljivo. Međutim, naš cilj, bar nas profesionalaca koji se bavimo, nikad nije da pravimo dobrog pacijenta, biljku, koga će neko da prenosi, zaliva ili ne, ili dobrog osuđenika za koga ne znate, ako nemate tu afektivnu stranu, vi ne znate šta se promenilo, da li to što mu dajete, to što radite sa njim, ima ikakvog efekta. Jer on ne može, vi ga umrtvite bukvalno, jer vezivanje nije samo lisicama, možete ga vezati i neurolepticima.
Doktore, ali zašto je onda većina pacijenata u psihijatrijskim ustanovama, iako kažete da stručnjaci i lekari to ne žele, upravo umrtljena i vezana? Jer zbog toga što ga društvo neće nazad, porodica ili šta?
Izvestan broj ljudi mora da bude vezan, da li hemijski ili drugačije, ali
i zbog drugih,
zbog drugih ljudi i zbog sebe. To je ono što se desilo, mislim, baš u ovom slučaju. I da ti ljudi, ovo opet se vraćamo, ti ljudi pokušavaju sami sebe da kontrolišu, međutim u jednom momentu puknu. I to uvek može da se desi.
Spominjali ste malo pre i otvorila bih i tu temu držanja oružja, no pre toga pitanje za vas, doktore. Zašto neko želi da ima oružje?
Znate šta, to je, kako bi se reklo, dosta jedna, kako bi se reklo, papazijanija. Ne znam da li se sećate 90-ih i koliko je odjedan put tokom početka 90-ih bilo važno da neko ima oružje. Ljudi su kupovali raznorazne sprave i tako dalje, s kojima obično nisu ni znali šta da rade.
I trudili se čak da se one vide.
Jeste, bilo je tu raznoraznih stvari, onaj što je ubio pred onom diskotekom 54 u Svetozara Markovića i tako dalje. Ali ljudi su imali suštinski lažnu nadu da će oružje da ih spase. Mislim, ako neko hoće baš da ima oružje i hoće da bude vešt, on mora poprilično da se, kako bi rekao, uloži u to i da, znači, bude spreman za sve. Ali najveći deo ljudi, kako bi se reklo, obično upuca samog sebe u nogu.
A zašto želi, niste mi nekako direktno odgovorili, zašto kada sede neko preko puta vas i kaže ja bih da kupim pištolj, šta pomislite o njemu?
Pa znate šta, ima raznih zemalja, recimo u Izraelu svako može da kupi pištolj, ali mora da ga nosi vidljivo.
Da.
I s druge strane, kod nas je otprilike to svjetlo oružje veoma značajno i to kao da predstavlja neki tajanstveni artefakt, ali nažalost većina ljudi koja ima oružje suštinski ne zna da ga koristi.
Oružje stvara privid moći.
Jeste, privid moći.
A ljudi neće da vam priznaju da oružje uzimaju i treba im i plaćaju ga i skupo da bi pokrili sopstveni strah.
Jeste.
A ko će vam priznati da je uplašen.
Da čovjek je
uplašen. A upravo ovo što je doktor rekao, 90-ih smo svi bili manje ili više uplašeni zbog svega onoga što nam se dešavalo. Dakle, tamo gde imate sigurniju socijalnu sredinu, Amerika uopšte ne spada u sigurne zemlje i zbog toga imate sve to što imate na ulicama. Nije to samo tradicija. Tradicija je kod nas i na Kosovu i u Crnoj Gori da svako ima ljivor i što šta tamo zbog šenluka, jer je mladoženja obavezan da gađa jabuku da bi pokazao svoje vojničke i druge sposobnosti, sada posle ukidanja vojski to je besmisleno, da pri rođenju deteta, muškog pogotovo, se ispali 1, 2 ili 3, zavisi od kraja do kraja, i sve drugo je, ja bih rekao, racionalizacija. To je opravdanje upravo duše ili straha, treba to, valja se i tako dalje, to je pokrivanje. Pokrivanje, dakle, osjećaja nemoći i stvaranje lažne privida, u stvari.
Privida snage.
Privida da smo,
tako da je ono kao kod krađa, da mu se učini neisplativim. Znači da je oružje prvo skupo, drugo da se do njega teško dolazi i da se sankcionišu prestupi sa njim. Tako da, dakle, obeshrabrite potencijalne korisnike oružja prvo da ga posjeduju, jer kad je đavo tu u džepu, lako može i da izađe. A ako vam i ruka ne bude pod kontrolom, nego puknete, kako se to kaže, onda je nema satisfakcije, nego imate dodatno krivično delo, jer vam je oružje dato da ga držite, dakle kući, a ne da ga nosite. Zato je dobro što je ovaj naš zakon to podelio. Mm-hmm. Nošenje je ono kao u Izraelu vidljivo da uplašite mečku rešetom. Nije tačno, policajac treba da nosi oružje i on treba da ga nosi vidljivo, vojska nosi, i po meni niko osim ovlašćenih lica ne bi trebalo da može, osim možda izuzetaka nekoliko, da nosi oružje.
Ovo bi možda mogao da bude motiv da ljudi počnu
da vraćaju oružje. Službe obezbeđenja, svi naoružani, čak i pumparice, neki vidim, prate neke kombije tamo. Pitanje je koje ovlašćenja, kojim je, kako, jer ne možete vi ni da kupite oružje legalno ako niste, onaj koji je na spisku da može da kupuje. Ministarstvo pravde, recimo, može da kupuje oružje od fabrike zato što ima stražu, zato što ima i sudsku stražu i tako dalje. Ali ja ne znam kako će neka privatna detektivska agencija, koja nije ni registrovana, za koju ne postoji ni zakon, da nabavlja oružje za svoje ljude.
Ali oni svi nabavljaju oružje.
I to pumparicu, da, koja kad pukne, mislim...
Zato sad ja
nemoj da me
pitam,
pitaju dobro, svi nadležni iz policije i iz politike, otkud to? Otuda što 40.000, to je neka procena, nije siguran da li je tačna, da je 40.000 tih ljudi angažovano u tim bezbednosnim strukturama, tim nelegalnim, rekao bi, čim ih nema u zakonu, dakle tim privatnim FTO.
A neki imaju sumnjive dosije, ako se ne varam.
A to kakva dosije ima, to je već druga priča. Međutim, treba da se proveri otkud toliko oružje tamo. To je, ako je 40.000 cevi, to je mnogo.
Doktore, pitanje za vas. Znam da gospodin Nikolić nije veliki kritičar ovog zakona o oružju i municiji, a da li biste vi kao lekar se složili sa zakonom koji ne propisuje da pre nego što se izda oružje se obavi jedan ozbiljan pregled i da se ti pregledi ponavljaju u nekom periodu?
Nisam siguran da bi to bilo, kako bi se reklo,
delotvorno.
Zato što ljudi, pogotovo ljudi koji dođu u tu situaciju, oni će da foliraju.
Vi se pretpostavljam slažete?
Ja sam upravo predložio da se obavezno, kad već može za vozačku dozvolu, kao obaveza da postoji lekarsko uverenje, dakle i ta testiranja, silno zašto ne bi za oružje, ali ne zato što bi to sigurno dalo dobar profil i bezgrešno određenje ko će imati, nego zato što je to još jedna prepreka, još jedna barijera koja će ga odvratiti i reći, ma neću, ko će mi oružje da bi se materio sada po nekom lekarskim pregledima. I osnovno, još kad mu tome dodate na 5-6 godine ili na 3 kontrolne, onda ljudi beže.
Zar je moguće tako lako se isfolirati pred stručnjakom?
Pa moguće.
Može.
Kako da ne? Znate zašto? Zato što psihijatri su skloni da veruju ljudima koji im to pričaju. I psihijatri nisu sad, kako bi se reklo, islednici. Psihijatri su ljudi koji treba da imaju dovoljnu slobodu svog shvatanja tog klijenta da vide da li jeste ili nije. A vi ne možete, ako neko hoće da vas laže, on će verovatno da se izvežba u laganju i da bude bolji od vas.
11:33, slušajte Talasanje. 11:35, dr. Alek Vučo, psihoanalitičar, i Zlatko Nikolić, kriminolog, današnji su gosti talasanja. Doktore, ovde su se već pojavile i dileme vezano za pitanje koliko je važan podatak da je ubica bio na ratištu 91. godine. Neke vaše kolege su rekli da je to jedan dugačak vremenski period. Našla sam jedno ili dva mišljenja da može da bude i to neka vrsta uzroka, a kasnije i okidača, gubitak posao i vraćanja na sve što se čoveku dešavalo. Znate, oglasili su se i veterani, izvinjavam se, i rekli su da se država o njima zapravo ne stara i možda negde stavljaju kontekst da nije lepo da se sada ovako i oni prozivaju i pominju. Pa da čujem vaše mišljenje.
Ono što je, mislim, važno u ovoj situaciji, važno je da je to bio pojedinac koji je krenuo u pokolj. I to je, mi ne možemo da znamo 20 ili 30 godina unazad kako se ko ponašao i kako, što bi se reklo, neko zrno ludila može da počne da narasta i da u jednom trenutku napravi ovo sve što se napravi.
Ili da neki postaju vrlo agresivni u takvim situacijama kao što je rata, onda da se povuku pa kasnije eksplodiraju, ili to moguće?
Slušajte, u ratu i ljubavi je sve moguće. Prema tome, mi, 100 ljudi, 100 čudi. Ljudi nisu potpuno identični, ljudi imaju svoje raznorazne ideje i tako dalje, pa prema tome se i ponašaju na određene načine. E sad, što se tiče veterana, oni su uvek nezadovoljni. Naime, oni uvek, odnosno najveći broj njih je nezadovoljan da nisu dobili dovoljno pohvala, dovoljno pažnje i tako dalje i tako dalje. Naravno, oni imaju svoju veliku muku i na svu sreću ova situacija koja je bila sa ovim čovekom je suštinski nekako, ja imam utisak, znate, ako je neko otišao u rat sa, on je 53. godište, to je znači negde ima oko, tad je imao negde oko 35, 36, 37, 39 godina, 39, 40 godina. Da taj čovek, što bi se reklo, nije išao da bere voće tamo, nego išao u rat.
I od 81. inače ima dozvolu za pištolj. Ali da li postoje savjetovališta? Ljudi koji su prošli kroz rat, sigurno da jedan deo njih, ako ne svi, bi morali sa nekim povremeno da razgovaraju, nekome možda da se obrate za pomoć.
Neki povremeno razgovaraju. U zapadnoj Evropi to ima, kako bi se reklo, da kažem, pomalo smešne scene, jer recimo ta holandska organizacija koja se zove Centrum 45, ona sada već se brine o mentalnom stanju tri generacije holandskih građana. Prvi su bili ovi koji su bili u ratu, drugi su onda bili deca ovih u ratu i na kraju su sad bili unuci. A ja mislim, znajući taj Centrum 45, da će uskoro i pravnuci tamo se nekako smeštati. Naravno, to malo zvuči smešno, ali mislim da je bolje da postoje stručni ljudi koji mogu nešto da urade, mogu nešto da opaze, a ne da se nekako ponaša tako da se odmah prebaci u psihijatrijsku bolnicu ili tako nešto.
Gospodine Nikoliću, nažalost u ovom društvu povećava se broj nasilnika, pre svega nasilnika u porodici, ubistava i razne pojave koje i vi pratite, pa vas onda često zovemo i na naš program. I setila sam se, spremajući se za ovaj razgovor, jedne vaše izjave koja me je negde uplašila i zaprepastila. Rekli ste, masovni ubica je među nama. A povod je bilo odsecanje šapa keruši.
Odnos prema životinjama.
Da. Odnos prema životinjama, i rekli ste da je mali, u stvari, taj jedan korak koji će verovatno da se dogodi. Ne kažem direktno da vezujem za ovo, ali ozbiljno ste upozorili društvo. Sada bih malo da pričamo o društvenoj klimi, o nama kao ljudima, ali i o institucijama.
Mi najlakše, kad u nešto nismo sigurni, prebacujemo loptu na ono prvo što nam se čini. Evo sad recimo rat. I za krađe kriv rat, i za ubistva kriv rat, i za neuroze i što što. Sve rat. No, puno je prošlo. Mi smo imali ljude koji su izašli i posle Kajmakčalana i posle Golgote, zvano prelazak preko Albanije, imali smo drugi svjetski rat, imali smo što što. Dakle, imamo, ova zemlja bar ima iskustva sa ratnim veteranima i sa ratom. Njihov odnos i njihova ponašanja su takva kako je društvo prema njima. Ja ne mislim da smo najbolje rešili ovo. Najbolje do sad rešenje je imala SFRJ 45. Do kraja prema ratnicima, da bi izbegla onu sramotu sa ratnicima koji su se vratili posle Kajmakčalana i posle proboja Slovenskog fronta, koji su prosili, i to su bili ratnici sa Bregalnice, sa svih
bojišta.
E, tada nismo imali, bilo je pojedinačnih PTSP, da tako kažemo, i skrećem pažnju našim, naročito psihijatrima, da ne brkaju vijetnamski sindrom sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Kvalitet, način doživljavanja, ratovanja u tuđoj zemlji, ubijanja drugih u nepoznatom, niti te vas je neko zvao u Vijetnam ili tako dalje, taj potisnuti osjećaj krivice je, daje drugačiji kvalitet tom vijetnamskom sindromu nego što je naši koji su ratovali na svojoj teritoriji.
Ali opet postoji trajna neka promjena na čoveku.
Postoje promjene, ali one su vrlo vidljive. Te gde postoje trajne. Mm-hmm. Organizam je čudo od prirode. Uvek ima odbrambene mehanizme. Uvek se prevaziđu te gobe. Imate načine prilagođavanja. Imate bekstva, imate konformizam, imate inovaciju, imate pa sve do pobune. I do bekstva od samog sebe. Vidite, ja se bavio tim prevazilaženjem zatvorskih tegoba, a one su jednako kad se osjećate teskovnim. Vi ne morate da budete samo u zatvoru da biste se osjetili zatvorenim. Možete to da budete i kući. I nije važno da li vas drže u Hyatt Regency-u. Ako ne možete da budete tamo gde hoćete, s kim hoćete, kad hoćete, vi se osjećate zatvorenim. Prema tome, depriviranim ili lišenim autonomije i što šta drugo. Ovo je dakle društveni problem i društvo bi moralo da se bavi i veteranima i ljudima koji imaju ova, da kažemo, egzistencijalna probleme, sigurnost ili nesigurnost posla, sigurnost ili nesigurnost zapošljavanja, dece, perspektiva. Ako ljudi nemaju perspektivne linije, a obično društvo prave bar tri perspektivne linije, prvu, drugu i treću.
A koje su naše?
Pa naše su sada pomračene, mi sad nama ispada da su perspektivne linije sljedeći izbori. A izbori nikad ništa nisu rešili.
Da, ništa.
Prema tome, to, ne kažem kolokvijalno zamajavanje, to ne može biti perspektivna linija. Tačno je da izbori postoje da smenite neke ako ne valjaju, ali to treba i dokazati. Oni imaju pravo jednako, ko što doktor kaže, u ljubavi i u ratu je svašta moguće, a i u izboru i predizbornim, pa kad vam se ne sviđa, vi kažete pokrali vas i tako dalje.
Vraćam vas na moje pitanje i najavu, nažalost, masovni ubica je...
Masovni ubica je među nama, ja sam komentarisao da moramo da posvetimo više pažnje deci kod njihovog formiranja kao ličnosti. Sva istraživanja nekih ljudi koji se bave psihopatijom, recimo Terry, Harley, još neki američki stručnjaci koji su napravili te stepene, šta znači to, pokazuju da je treća godina do pete već nešto što vidimo šta je. I ja sam skrenuo pažnju da deca koja čereče, žabe, ptice, mačiće, kučiće, znači već indiciraju nešto nije u redu s njima. Nema empatije. Empatija je sposobnost za saživljavanje, za pretpostavku.
Za tuđu muku.
Za tuđu muku.
Da li vam se obraćaju ljudi sa takvim problemima? Jer niko se, da li se neko rađa kao serijski ubica? Ja mislim da ne, ali što
možda nikom struka. Nisam ja nikad mogu rekao da se rodio to, serijski ubica.
Ne, pitam, naravno.
Ne mogu da kažem, ali pretpostavljam da okoliš tog čoveka koji će jednog trenutka postati serijski ubica, to naravno da može da postane. Ja, na kraju krajeva, čak i oni, ako se sećate onih vojnih testova koje smo svi kad smo odlazili u armiju pisali, da je bilo da li ste mučili životinje, da li ste, ne znam, čupali muvama krila i tako dalje i tako dalje. I ta JNA je, moram reći, te ljude koji su takvi bili izbacivala napolje.
Da, upravo da im ne da okruženje da ne koje da će da razvija to. To je kao kad uzmete ove saprofitne bakterije, pa vam potreba neko ko nosi to na sebi do 36 stepeni, 37, da bi se razvilo, pa da vidite
šta će,
šta će da se desi. Ja sam rekao da je serijski ubica među nama, jer od tih takvih neprimećenih, a namjerno i nećemo da ih primetimo, može da se stvori.
Koliko vas brine upravo to što nećemo, jer na sajtovima posle jednog takvog događaja možda je 10% ljudi bilo koji su osjetili empatiju i zgražavanje. Najčešći komentari su bili: šta sad pričate o životinjama? Ljudi su gladni, nemaju decu i tako dalje. Ja ono što želim vas da pitam...
Ja sam pričao o ljudima, ne o životinjama. Je. Životinje su bile samo eksplikacija.
Prvo, to je, kao što bi se reklo, početnički zanos.
Ne može, oko te keruše mile, ja sam odmah bio protiv takvog stava i shvatanja, takve harange, da tako kažem, jer je nemoguće da bilo ko tako iseče noge, to je kosačica neka pokosila tu nesrećnu kuju, ali mi smo stvarno previše naglaska dali na to kako smo mi zveri, a ne zver. Zveri, te iste poste zaštićene su oštetile fondove, odnosno budžete
dobro,
gradova.
Dobro, ali sada to je jedna druga tema. Ja pričam o tome kako
tema,
mi vidimo svoju
mi
stvarnost, empatiju i emociju. Vidite, mi gubimo na emocijama.
Mi u toj simbiozi i životinje i ljudi. Ja nisam za ljude koji kinje životinje da se ostave neka kinje. Oni će kinjiti i ljude. Samo zavisi šta mu treba i kad mu treba. Ja sam samo rekao, ako primetite da dete ne može da vidi, da pretpostavi da je to bolno, to je psihopata. On mora da čereči i zato se kaže da je psihopatama rat brat. Oni su tada nekažnjeno to njihovo, taj njihov ego, bez nad ovog ega, baš super ega, koriste do besvesti jer je to legitimno. Tad se osjećaju svemoćnim, a zapravo tu svoju nemoć lažno predstavljaju sebi i prikriveno uživaju u osjećaju svemoći.
Posle ovakvog jednog događaja, kako bi svi trebalo da krenemo da se ponašamo? Možda prvi put primećujem da su čak i mediji pitali neke od vas stručnjaka da li na pristojan, na adekvatan način govorimo o ovome, kako ne bismo izazvali s jedne strane paranoju, a sa druge strane još veću možda otuđenost. Kako naći meru sada?
Ja se bojim da smo tu nemoćni. Jer ljudi koji imaju ovakav, kako bi se reklo, duplo knjigovodstvo u glavi su takvi kakvi jesu. I svakog trenutka oni mogu pući. To može da bude za 20 godina, za 30 godina ili za 5 dana. Prema tome, što bi se reklo, neočekivano uvek postoji i mi sa tim trebamo da računamo.
Nisu svi ljudi sa problemom skloni ubistvima. I svi duševni bolesnici ni slučajno nisu ubice. Jer kuku nama kad bi tako bilo. Potrebni su, dakle, neki drugi elementi u njegovom građenju kao ličnosti da bi bio ubica. Ni svi šizofreni nisu ubice, niti će biti. A mene je zanimalo da li neki koji su duševni bolesnici, da li bi to bili i da nisu? Pa me zanimala ta genealogija kako su nastajali. I interesantno da ima dovoljno podataka da se zaključi da bi oni i da nisu oboleli od poremećaja ličnosti prvo, pa dalje razvila se taj psihoze do šize, da bi i to bili. Dalje, juče sam govorio o nečemu što nemam mnogo prilika, u jednom ovom istraživanju za disertaciju, pitanje je bilo da li bi narkomani ovi koji smo lečili i čuvali u KP domu bolnica bili lopovi i ubice i secike se šta god hoćete i da nisu narkomani. I onda sam dugo, dugo, mnogo vremena potrošio u kaznenoj evidenciji gradskog MUP-a, odnosno 29. novembra tada, da pogledam sva njihova dosija, taj crime record što bi rekli. A obuhvatio sam celu populaciju od osnivanja KP doma bolnice do 88. Znači, bilo je oko, ne znam, preko 1000 je bilo tih. Nećete verovati, preko 66% oni su već imali belešku, kriminološku ili policijsku.
Pre nego što su postali.
Pre nego što su i po svojoj izjavi i po našim beleškama uopšte došli u kontakt sa drogom. Znači, oni su već imali ponašanje koje je indiciralo šta će biti. Ovo ih je samo kasnije preusmerilo ka tome. Ovde bolest je samo možda olakšala ispoljavanje, a ne da je ona uzrok ubistvu. Jer, kažem kuku nama, ako bi svi koji imaju problema mentalnih i ostalih bili to. On mora, dakle, da se ranije formirao kao potencijalna ubica, pa da to bude. Neka me doktor ospori, nemam ništa protiv.
Ja mislim da, što bi se reklo, simili simile gaudet.
Doktore, ko bi i u kom trenutku trebalo da ode na razgovor kod psihologa, na psihoanalizu, koje nisu tako lako dostupne, čini mi se, i po domovima zdravlja?
No, po domovima zdravlja o psihoanalizi nemojte ni da mislite.
Da.
Nemojte ni da mislite ni o ovim psihijatrijskim institutima. Psihoanaliza je ovde
teška za njih.
Što bi se reklo, privatna stvar, i oni koji dolaze na psihoanalizu dolaze zbog samih sebe da bi se poboljšali. Najveći deo, bar moje klijentele, je otprilike takav. I klijentele mojih kolega.
Morate priznati
kolega.
Malo i zbog pomodarstva, jer to je in.
Da li je to pitanje pomodarstva? Da.
Nije baš pitanje pomodarstva, s obzirom da je psihoanaliza već stara jedno 110-120 godina.
Govorim za naše podneblje.
Za naše podneblje je to počelo od 95. godine. I mi smo na kongresu u San Francisku, nas sedmoro smo postali prvi članovi. To je znači 95. pa ovo je sad 2013. To je već, kako bi se reklo, ipak neko vreme od
imamo
skoro 20-ak i nešto godina.
Još minut i po, fizička bol, ali ovo je duševna bol. Kada treba da potražimo pomoć? A svakodnevno smo u stresu, kažu, nije loše, i to je negde sada, da ne otvaramo novu priču, taj stres može biti i odbrambeni, ali zna se na koji stres, na koji strah od gubitka posla, na vreme, na mogućnost koliko možemo da odvojimo tog istog vremena da budemo sa svojom decom.
Mislim da je važno da se ne stidimo. I mislim da je to osnovna stvar.
Imate vi nešto za kraj da kažete?
Ne dramatizovati ništa što nas snađe i što se desi, nije ni prvo, ni zadnje. Nismo najgori na svetu, ako iz nekih napisa i izjava može da se tako zaključi. Treba izbeći taj CNN-ov scenarij opisa Srba kao divljaka, jer ništa drugi nisu bolji i ne pate.
Ali to nas nije utešilo, čini mi se, u ovoj situaciji. Toliko,
ja ne pričam da tešim njih ili nas, životi su izgubljeni i nažalost u životu ljudi uvek ima i padova i uspona. Ovde je krivica svima nama, svi se mi osjećamo, vidite, samoubice inače računaju na tu nit da će sve nas indirektno, neverbalno da optuže i s pravom, i osjećamo se, da ne kažem kužno, sukrivim zbog toga, jer njegov gest kaže, vidite šta ste mi uradili, upropastili ste mi život. Ali kuriozitet radi, kad jednu devojku izvuko Renato tamo ili neko sličan, ona se požalila ili policajcu, kaže, upropastili ste mi život, to što je spasio, izvuko iz ovoga.
Hvala na odvojenom vremenu. 11:55. Za nešto manje od 5 minuta čujet ćete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda do 13:00 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, i sa vama će ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović.